Vítám všechna světýlka, která sledují můj blog a Facebook a taky všechny nové návštěvníky, kteří zavítali na podcast Andělského pohlazení. Můžete také navštívit můj blog apsaba.cz, kde najdete články na téma andělé, rituály, bylinkování, různé zajímavosti, co se týká duchovního tématu a také zde můžete nalézt pravidelné týdenní výklady a měsíční horoskopy. Blog se s tématy postupně rozrůstá, takže do budoucna zde můžete nalézt nové témata a zaměření. O veškerých novinkách, co se týče článků, výkladů a podcastů, informuji na své facebookové stránce Andělské pohlazení nebo Instagramu apsaba.cz. Podcasty si můžete vyposlechnout na několika platformách, jako jsou Spotify, Apple Podcast nebo YouTube, a na všech mě najdete jako Andělské pohlazení. Pokud byste měli jakékoliv zážitky s anděly, duchy nebo otázky, budu moc ráda, když se o ně se mnou podělíte a někdy bychom mohli udělat takový speciální díl, kde si je společně přečteme a rozebereme. Posílat mi je můžete na e-mail andělské.pohlazení@post.cz bez háčků a bez čárek, pochopitelně. No, ale teď už pojďme k osmému tématu, kterým je Samhain, kde si řekneme, jak už název sám napovídá, podrobnosti a zajímavosti o tomto úžasném svátku. Nezadržitelně se k nám blíží další významný svátek, který je předchůdcem dušiček a samotného Halloweenu. Řeč dnes bude o Samhainu. Podle starých keltských tradic je to posvátný čas, kdy vstupujeme do nového keltského roku, protože je hranicí mezi létem a zimou. Také patří do osmi hlavních svátků keltského kalendářního roku a je opředen mnoho mýty. Samhain je takovou silvestrovskou nocí čarodějek, protože v tuto noc jsou zasvěcovány novicky do tajů čarodějnictví a zjišťuje se jejich způsobilost, kdy prokazují své schopnosti ve zkoušce. V tuto noc děkujeme bohyni a bohu za jejich podporu a blahoskolonost, kterou nám prokazovali po celý rok. Starý rok se blíží ke konci a my se tak můžeme těšit na ten nový. Můžeme načerpat tu novou energii, nabít své magické a rituální předměty. Také je ideální doba k tomu, abychom se ohlídli napříč celým rokem zpět a poučili se ze svých chyb či nerozhodnosti. Nebuďte ale negativní, o tom tento svátek není. A připomeňte si také své úspěchy a situace, na které s radostí vzpomínáte. Během tohoto ohlédnutí k vám můžou přilétnout nové nápady a podněty, které můžete v budoucnu zrealizovat. Hlavně bychom v této noci z 31. října na 1. listopad měli uctít památku našich zesnulých předků. V tuto noc se pomalu stírá hranice mezi životem a posmrtným životem a může nám dodat sílu prostřednictvím zkušeností a příběhů právě našich předků. Proto je vhodné na ně v tuto noc zavzpomínat a připomenout si jejich cestu životem, a to ať byla jakákoliv, buď povedenější, či nikoliv. Teď se společně podíváme na historii jednotlivých svátků. Od 13. století se památka zesnulých předků rozšířila a začala se slavit v 18 dalších evropských zemích. Prvním, na co se podíváme, bude svátek všech svatých. Svátek všech svatých vychází z události vysvěcení původně antického chrámu Panteonu v Římě v roce 609. Ještě si řekneme takovou malou technickou. Mám tady v poznámkách mnoho cizích názvů, jmen. Já se omlouvám, že nebudu vyslovovat zřejmě úplně 100% správně, některé tedy budou počeštělé, tak vás prosím o zhovívavost. Mě nikdy cizí jazyky extra nešly, jde mi jenom čeština. A ty cizí jazyky, to je se mnou fakt špatný, tak vás prosím, abyste skrz tady to nade mnou přimhouřili očka. Tak a půjdeme dál. Svátek všech svatých. Tento svátek předcházející dušičkám je tak vzpomínkou na zemřelé, kteří dosáhli věčné blaženosti. Podle římskokatolického kalendáře jsou dušičky vzpomínkou na všechny věrné zesnulé a podle protestantské církve památkou zesnulých. Další, na co se podíváme spolu, jsou dušičky. Ty známe všichni. Je to svátek mrtvých neboli lidově dušičky. Jsou podle křesťanské tradice vzpomínkou na zesnulé, kteří na tuto skutečnost nejsou ještě připraveni. Nedosáhli věčné blaženosti a jejich duše pobývají v očistci. Tento svátek připadá na 2. listopadu, tedy den po svátku všech svatých. Tento svátek se už v křesťanském světě slaví od 10. století. V roce 998 jej zavedl benediktský opat Odilo ve francouzském klášteře Cluny. Jo, jsme u toho. Cizí názvy, počeštělá je. Tak, prosím. V podstatě tak reagoval na přetrvávající pohanské obřady. V Římě zdomácnil svátek až ve 14. století. V tento den se v některých křesťanských zemích konaly 3 mše za zemřelé. Tento zvyk v 18. století potvrdil papež Benedikt XIV. A určil jej pro kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. Od roku 1915 se tato podoba rozšířila na popud papeže Benedikta XV. Po celé římskokatolické církvi. Ke svátku zemřelých se vztahovala a vztahuje řada lidových zvyků a pověr. Dříve se v podvečer dušiček sešla celá rodina a naplnila lampu máslem, aby si tak duše mohly potřít spáleniny. Blízcí lidé se večer napili studeného mléka, aby tím své duše ochladili. Na svátky všech svatých a dušiček se dříve doma peklo zvláštní pečivo, zvané dušičky. Těmi byli obdarováni žebráci, pocestní a chudí lidé v obci. V některých částech Čech se pekly všesvaté rohlíky a dušičky. Ty byly oproti tradičnímu pečivu takové jako větší. V den dušiček lidé navštěvují hřbitovy a hroby svých zesnulých a zdobí je věnci, květy, svícemi, případně se za ně modlí. V minulosti naši předkové na hroby pokládali navíc kamínky. U pravoslavně věřících se objevuje zvyk výročního přípitku na hrobě, tradičního jídla na hřbitově. V mnoha kulturách se věří, že duchové mrtvých mají zvláštní zájem na životě svých potomků a mají možnost ovlivnit jejich životy k dobrému nebo zlému. Jejich hlavním cílem je pokračování a přežití rodu. Proto jsou nejlepším zdrojem přirozené ochrany. Duchové předků s námi často jdou životem po boku strážného anděla a objevují se hlavně, když se v rodině děje něco výjimečného, nebo porody či úmrtí. Další svátek, na který se podíváme, je Dia de Muertos. V překladu to je Den mrtvých a je to mexická oslava na uctění památky zesnulých. Slaví se hlavně ve dnech 1. a 2. listopadu. V Mexiku patří k nejdůležitějším svátkům roku a podle toho také vypadá samotná příprava a průběh. Dokonce je tento svátek od roku 1993 prohlášen UNESCO za nehmotné dědictví lidstva. Je to nádherný festival, plný barev, hudby a hluboké procítěné energie. Chtěla bych vám tady doporučit takovou krásnou animovanou pohádku, kterou tedy možná znáte, ale naprosto se hodí ke zhlédnutí v tomto čase. A je tam úplně krásně znázorněné a vlastně ukázané právě tady ta mexická oslava na uctění památky zesnulých. Ta pohádka se jmenuje Coco. Píše se to co. Dalším svátkem nebo svátkem další obdobou Samhainu, na kterou se podíváme, je Halloween. Právě. Za tímto názvem se schovává právě keltský svátek Samhain. Proto je velice mylné tvrdit, že Halloween je jen hloupý převzatý americký svátek, který do naší země přitáhli mladí. Teď jsem citovala tak 3/4 lidí, se kterými jsem se o tomto tématu v průběhu několika let bavila a ze začátku jsem si to sama také myslela. Na popud mého manžela, ať si ujasním, co jsem vlastně sama převzala od lidí, jsem si o tomto začala hledat více informací a plácla se do hlavy, protože tento svátek má své kořeny hluboko v Evropě a stále žije v mnoha zemích, včetně Skotska. A právě ve Skotsku vznikl i novodobý název Halloween. Vznik se datuje kolem roku 1754, kdy vznikl zkrácením skotské varianty All Hallows Eve, tedy Večer všech svatých. Skotskou obdobou anglického Eve, tedy večer, je Even. Zkrácením pak vzniklo Een. A postupem času se z All Hallows Even stal Halloween. Já bych to řekla psaně, to asi nejlépe uvidíte na článku, který k tomuto podcastu také vyjde a najdete ho právě na mém blogu apsabat.cz. Do světa se samotné slovo dostalo díky skotským a irským přistěhovalcům, kde si pak žilo vlastním životem. Ve Skotsku dříve páry vhazovaly do ohně ořechy, aby si tak vyvěštili svou společnou budoucnost. Pokud totiž ořechy rychle zhořely, jejich vztah se měl těšit šťastné budoucnosti. Pokud ale začaly syčet a praskat, tak je měla čekat divoká a neklidná budoucnost. Další tradicí, kterou jste určitě zaregistrovali, je chytání plovoucích jablek v kádi s vodou pouze ústy bez pomoci rukou a převlékání se do různých kostýmů, což mělo původně zmást zbloudilé duchy, kteří je pokládali za jiné zbloudilé duše a tak nechali přestrojené lidi být. Zajímavou tradicí, která se ve Skotsku drží dodnes, je tahání stonku kapusty po setmění a po slepu. Jednalo se o věštbu, jak bude vypadat budoucí protějšek, což odhadovali podle délky a tvaru stonku. Také množství hlíny mezi kořeny mělo napovědět, jak bohatý jejich protějšek bude. Také určitě znáte dlabání dýní, které se vydlabaly a vytvořil se z nich obličej. Ve skutečnosti se původně jednalo o napodobeniny lebky a k tomuto účelu se využíval tuřín či tykev, které svou barvou více připomínaly barvu lebky. No a teď se spolu podíváme na samotný Samhain. V několika bodech v něm pochopitelně poznáte také Halloween. A je to právě z toho důvodu, že Halloween je převlečený Samhain. Tento den se závoj mezi smrtelným a posmrtným životem, nebo spíše lépe řečeno světem, stenčí natolik, aby nás naši předci mohli navštívit. Lidé dříve po setmění zapalovali ohně, které osvítily cestu k domovu, aby se duše jejich předků nestratily. Symbol ohně a oheň samotný je důležitý pro všechny svátky a také se vyskytuje ve všech. V tomto případě symbolizuje konec starého a vítá nové. Vše, co po Samhainu zůstalo nesklizeno nebo se nacházelo v přírodě, bylo pro lidi mrtvé a patřilo zvířatům či mrtvým. Oslavy Samhainu byly veliké, bohaté a trvaly i několik dní. Část hostiny se odkládalo jako obětina pro zemřelé předky. Lidé se také báli různých nadpřirozených bytostí, které v tento den měly lehčí přístup do našeho světa, protože, jak už jsme si řekli před chvílí, závoj mezi dvěma světy byl tenčí a náš svět tak mohli navštívit skřítkové, víly, démoni a další strašlivá stvoření. Nejčastěji prý sídlili v mohylách, horách či kopcích. Bylo tedy zapotřebí učinit určitá opatření. Lidé proto věšeli cesmínu, zamykali dveře a pečlivě uklidili svůj dům jak na hmotné, tak i mnohmotné úrovni. Na konci oslav se konaly průvody za doprovodu světel pochodní směrem ke kopcům, jeskyním či mohylám, aby duše zemřelých našly cestu zpět do nitra těchto míst. Na konečném místě se pochodně zhasly a domů se lidé vraceli po tmě, aby je duchové nemohli následovat. Při těchto průvodech bylo také zapotřebí, aby si lidé nasadili masky. Jednalo se o různé masky, například bohů, skřítků, duchů či zesnulých předků, aby se tak skryli před zlými silami. Tyto tradice můžeme nalézt ještě ve Skotsku, Bretani a u nás zajisté znáte lampionové průvody. Tak, a co k tomuto období neodmyslitelně patří? Symboly tohoto svátku jsou lebka, dýně, granátové jablko, masky, lucerny, kotel, hranice, košťata, fotografie zemřelých nebo předměty s nimi spojené. Předměty k věštění, jako jsou karty, křišťálové koule, kývadlo a další. Jako specifické potraviny pro toto období jsou dýně, jablka, ořechy, hrušky, chleba, mošt, pivo a bylinné čaje. Vhodné bylinky jsou dobromysl, česnek, chryzantémy, majoránka, dub, muškát, lilek, peliněk, šípky, kapradiny a bodláky. Z minerální říše to jsou všechny černé kameny, jako je obsidián, černý turmalín, onyx anebo ametyst. Ten je fialový, ale takový tmavě fialový. Božstva tohoto svátku jsou Hekaté, Morrigan, Persefone, Dagda, Cernunnos. Specifické barvy jsou tmavě fialová, od tady má právě ten ametyst, tmavě červená, černá, oranžová, šedá a hnědá. Teď si povíme o některých nejznámějších tradicích, které se dochovaly dodnes. V každé rodině či domácnosti se pochopitelně tento svátek slaví různě, ale rozhodla jsem se vám ještě uvést pět nejznámějších a zřejmě také nejčastějších tradic, které se dochovaly dodnes. První je prostření u večeře. U večeře se prostíralo i pro zesnulé příbuzné, protože se čekalo, že přijdou navštívit rodinu. Další je svíčka v dýni. Jak už jsme si řekli, dříve se vystavovala svíčka v tuřínu či tykvi, ale také například v řepě, která se vyřezala a umístila do okna či na práh dveří domu, aby posvítila na cestu bloudícím duším. V dnešní době tento zvyk známe s vyřezávanou dýní. Další tradicí jsou převleky. Už dříve se lidé převlékali do převleků, cárů, malovali si obličeje nebo si vyráběli masky, aby se uchránili před zlými duchy. Další tradicí je pečení pečiva. Jak už jsme si řekli o chvilku dříve, na svátky všech svatých a dušiček se doma peklo zvláštní pečivo zvané dušičky. Těmi byli obdarováni žebráci, pocestní nebo chudí lidé v obci. V některých částech Čech se pekly všesvaté rohlíky a dušičky. Ty byly oproti tradičnímu pečivu větší. Další tradicí, kterou děláme snad úplně každý, je návštěva hřbitovů. Den dušiček věřící a v určité míře i nevěřící lidé navštěvují hřbitovy a hroby svých zesnulých a zdobí je věnci, květy, svícemi a případně se za ně modlí. V minulosti naši předkové na hroby pokládali navíc kamínky. Tak, ovšem jak nejlépe můžete prožít svátek Samhain? Jednoduše. Když bude příznivé počasí, můžete zapálit oheň na zahradě, sejít se u něj s rodinou a příjemně si zaspomínat na život a zkušenosti svých předků. Pokud nemáte zahradu jako já, ani bezpečné místo, kde byste mohli oníček založit, můžete využít krb u sebe doma nebo zapálit svíci. Společně poděkujte všem zesnulým předkům a ostatním duchům za jejich přítomnost a pomoc. Pokud máte pocit, že se vás drží duch vašeho předka a zatěžuje vás, můžete se pokusit s ním promluvit prostřednictvím ohně a požádat ho, aby odešel za světlem domů, takže do nebe. Nakonec hoďte do ohně nějakou obětinu, například květinu, klacík, cokoliv v závislosti na velikosti vašeho ohně či ohýnku, bytech ohýnek malinký. A nezapomeňte se zbavit všeho, co už nepotřebujete, tedy také ve své mysli. Opravdu udělejte si tam průvan, pořádně i tu mysl pročištěte. Můžete si také tento den vytvořit oltář předků. Může to být jednoduchá police, skřínka nebo malý stoleček pokrytý bílým úbrusem. Na něj můžete dát nákres třeba rodinného stromu, nebo tam můžete vystavit fotografie vašich zesnulých předků, kameny z rodného místa, nějaké památní předměty, svíce, sklenici s vodou, vázu s květinami a jiné obětiny. Voda a květy by měly být vždy čerstvé, takže každý den je měňte. Péčí oltář duchovně pozvedáme duše svých předků do lepších sfér a zlepšuje se tak proud jejich požehnání k vám. Posílejte jim světlo a požehnání a k tomu vám právě dobře poslouží bílá svíce. Bez jakýchkoliv zdobení. Opravdu najděte si, kupte si jenom velkou, bílou, čistě bílou svíci. Ani ne krémovou, béžovou, prostě čistě bílou svíci. Nezapomeňte zavzpomínat na své zesnulé, protože jsou součástí našeho bytí a zcela určitě si to zaslouží. Také nezapomínejte, že smrt je přirozený proces života. A můj osobní názor je, i když to teď vyzní zřejmě nehezky, že je to vysvobození a zemřelý se dostává zpátky do opravdového domova, do nebe, kde je mu dobře a může opět více pracovat sám na sobě a časem se opět reinkarnovat. Pochopitelně, když nám zemře blízký človíček, jsme velice smutní a bolí to. Ale neměli bychom jeho duši či jeho část duše držet u sebe na zemi kvůli tomu, že my sami nejsme schopni se vyrovnat s přirozeným procesem života. Tak, jdeme do další části dnešního podcastu. Kdo sledujete můj Instagram a poslouchali jste můj minulý podcast, tak jste jistě zaregistrovali můj dotaz a výzvu, zda byste si chtěli vyposlechnout nějaké zážitky z duchovního světa. A pokud nějaké máte, že mi je můžete poslat na můj e-mail, který neustále všude zmiňuji. Dostalo se mi velkého nadšení a souhlasu, že si zážitky chcete vyposlechnout. No jo, ale nikdo jste mi žádný neposlal. Já se o své zážitky už teda dělila a nechtěla jsem, aby to bylo pořád jen o mně. Protože andělské pohlazení tvoříte vy, má světýlka. Vzniklo sice ode mě, ale pro vás a díky vám je andělské pohlazení stále tady. Mimochodem, omlouvám se opět za ťapkání, mám tady u sebe tentokrát jenom Matýska a to je takový malý neposeda. Ano, Matýsku, mám tě tady, no. Co řekneš ahoj? Řekneš ahoj. Neřekneš. Tady. Tak. No. Nicméně, neberte to jako výtku, ale jako vysvětlení toho, proč se příběhu od vás v tomto podcastu nedočkáte. Ale určitě jste na začátku v úvodu podcastu zaregistrovali, že jsem výzvu opět zopakovala a opakuji pokaždé a zřejmě ji budu opakovat ještě hodně dlouho. Takže pokud byste někdo chtěl, tak se o svůj zážitek klidně můžete podělit. No. Nicméně jsem se rozhodla, že si spolu přece jen povíme něco o pár záhadách a několika nejvýznamnějších čarodějkách v historii. Tak pokud jste dopili svůj šálek čaje a chcete poslouchat dál, tak si klidně udělejte ještě jeden. Jdeme na to. Belova čarodějnice, tedy Bellwitch, je tajemná a často násilná poltergeistská aktivita, která vyvolávala bezmála 200 let strach a zvědavost a stala se inspirací pro mnoho smyšlených filmů a příběhů. Místo, kde se Bellova čarodějnice má údajně nacházet, je, ano, opět, jsou to cizí názvy, Adams v Tennessee, a to od roku 1817. Tady, u těchto příběhů, prosím, hodně přimouřete oči, nad mojí angličtinou a mojí výslovností. V roce 1886 historik jménem Albert Virgil Goodpaster ve svém díle Historie Tennessee napsal, teď budu citovat, ale pane bože, upozorňuji předem, že slovosled a skloňování je v této citaci fakt kostrbaté a třeba mě osobně to trhá a fakt hodně trhá uši. Nicméně jsem teda do původního textu nechtěla nějak zasahovat a jiný text bez chyb jsem nikde nenašla. Takže předpokládám, že to tak asi i původně bylo napsáno. Tak jdem na to. Cituji. Pozoruhodný výskyt, který přitahoval široký zájem, byl spojen s rodinou Johna Bella, který se v roce 1804 nacházel v blízkosti stanice Adam. Tak velký byl vzrušením, že lidé přišli ze stovek kilometrů kolem, aby byli svědky projevů toho, co byl populárně známý jako Bell Witch. Tato čarodějnice měla být nějakou duchovní bytostí, která měla hlas a atributy ženy. Bylo to neviditelné pro oko, přesto by to vedlo k rozhovoru a dokonce potřáslo ruce s určitými jednotlivci. Šlágrové hry, které vykonávali, byly nádherné a zdánlivě navržené, aby otravovali rodinu. Tady si jenom dovolím vstoupit, ty šlágrové hry, které vykonávali, byly nádherné a zdánlivě navržené, aby otravovali rodinu, tak touhle větou si myslím, že měli na mysli právě tu poltergeistskou aktivitu, kdy třeba otvírali skříňky, házeli věcmi a tak. Jdem dál. Bude mít cukr z misky, vylije mléko, vezme přikrývky z postele, rozkrojí děti a pak se rozesmál, aby se nepoškodili své oběti. Tady vám to víceméně kostrbatě vysvětlili, co měl na mysli, v předchozí větě těmi šlágrovými hry. Zpočátku to mělo být dobrý duch, ale jeho následné akty spolu s kletbami, s nimiž doplnil svazek o výkonu tohoto nádherného bytí, jak jsou nyní popsány současníky a jejich potomci. To, že se to všechno skutečně stalo, nebude zpochybněno, ani se nepokusí racionálně vysvětlit. Konec citace. Tak, jestli vám neodpadly uši, tak jste dobří. Mně samotné se to velice špatně ta citace četla. No. Takže, jdem dál. Ovšem, stejně jako to u příběhu a legend bývá, verze se liší pomalu s každým vyprávěním. Základem ovšem zůstává, že se jedná o ducha Kate Betts, která byla podvedena právě Johnem Bellem při koupi pozemku. Na její smrtelné posteli měla přísahat, že bude pronásledovat Johna a jeho potomky. V říjnu 1820 byl John na svém statku poražen údajně prasetem, ale mnozí věřili, že utrpěl spíše mrtvici, protože od té doby měl problém s mluvením a polikáním. A také se u něho vyskytly zdravotní problémy, které byly častější a závažnější. Další zápis udává, cituji, ráno 19. prosince se Johna nepodařilo zbudit v obvyklém čase. Když si rodina všimla, že John spí nepřirozeně dlouho, pokoušeli se ho probudit. Zjistili, že John byl paralyzován a nedokázal se zcela vzbudit. Jeho syn, John Junior, doběhl do lékárničky, aby donesl lék pro svého otce. O chvilku později, po podání léku svému otci, ale mladý John zjistil, že drží v rukou injekční lahvičku. Nikdo ho z úmyslné záměny léku za injekční lahvičku nepodezříval. Do domu byl zavolán lékař. Čarodějnice očarovala mladého Johna, aby vzal lahvičku místo léku a tato lahvička byla podána Johnu Bellovi ve spánku. Obsah lahvičky se následně zkoušel na kočce a bylo zjištěno, že se jedná o vysoce jedovatou látku. John Bell zemřel 20. prosince a až do jeho pohřbu byla čarodějnice tichá. Po dokončení smutečního obřadu začala ovšem hlasitě a radostně zpívat a přestala až potom, co přátelé a rodina opustili hrob. Tak, konec citace. Tady se přiznávám, že jsem do gramatiky a slovosledu citace opravdu musela zasáhnout, protože jsem to už nezvládla. A vím, že sama nejsem dokonala, ale tohle prostě už na mě bylo opravdu moc. Musela jsem do toho zasáhnout, to bylo ještě horší, jak ta předešlá citace. Bellova čarodějnice opustila Bellovu domácnost v roce 1821 a vrátila se za 7 let, kdy navštívila údajně mladého Johna Bella a předala mu proroctví o budoucí občanské válce a také první a druhé světové válce. Také měla údajně slíbit, že se vrátí po 107 letech, ale jestli tak učinila, už nikdo neví. Ovšem mnoho místních obyvatel tvrdí, že se Bellova čarodějnice neustále zjevuje v okolí. Teď se spolu podíváme na 4 nejslavnější čarodějky v historii. Ovšem opět na to pohlížejte jako na vyprávění. A zde jsou příběhy skutečné či nikoliv, to už posuďte sami. Takže, jména čarodějek budou často počeštělá. Jo? Alice Kittlerová. Tato žena žila v irském městě zvaném Kilkenny do konce 13. století a do počátku 14. století. Jednalo se o velice vlivnou šlechtičnu, ovšem díky jejímu holandskému původu ji lidé nikdy nepřijali. Navzdory tehdejší spořádané společnosti byla 4x vdaná a všichni její manželé zemřeli za záhadných okolností. To důvěru lidí nějak nezvyšovalo a vrhalo to na ní velice temné světlo. Když zemřel její poslední muž, tedy 4. manžel, mezi lidmi se začalo šuškat, že byl Alicí otráven stejně tak, jako otrávila své 3 bývalé manžely. Navíc její manželství trvaly opravdu podezřelou dobu. První manželství trvalo 5 let, druhé trvalo 6 let, třetí 7 let a to 4., tedy její poslední 8 let. Už to bylo velice prapodivné a obyvatelé Kilkenny si toho pochopitelně všimli. Navíc ani děti Alicinných zesnulých manželů si nemysleli, že by se jednalo o náhodu a postupně jí strávení svých manželů obvinili všichni potomci. K těmto obviněním se dále přidalo obvinění o obětování zvířat, uctívání satana a využívání své síly k manipulování křesťanů. Vyšetřování se tehdy ujal biskup Richard de Ledrede a ten nechal Alici uvrhnout do vězení za čarodějnictví. V roce 1324 měla být jako čarodějnice upálena. Ovšem noc před popravou ze své uzamčené a zamřížované cely za nevysvětlitelných podmínek zmizela. No. Dál se spolu podíváme na jako nejvíc známý Salem a jeho čarodějnice. V Salemu v americkém Massachusetts v roce 1692 začaly 2 sestřenice trpět nevysvětlitelnými záchvaty. Jednalo se o 9letou Betty Perisovou a 11letou Abigail Williamsovou. Obě holčičky se svíjely v nepřirozených pozicích, křičely, vydávaly nelidské skřeky a schovávaly se pod nábytek. Lékař, který k nim byl přizván, stanovil jako diagnózu uřtknutí čarodějnicí. Velice zvláštní diagnóza, v té době zřejmě naprosto relevantní. Ovšem tímto tvrzením nevědomky odstartoval jeden z největších honů na čarodějnice ve světových dějinách. Obvinění tehdy padla na podezřelé ženy, které odpovídaly tehdejšímu profilu čarodějnice. První byla žebračka bez domova Sarah Goodová, druhou byla samotářka, která se stranila společnosti Sarah Osbornová, a třetí žena tmavé pleti a karibského původu Titubu. Tyto 3 ženy byly obviněny z čarodějnictví a za způsobování záchvatů 2 malých holčiček. První slyšení proběhlo 1. března 1692, kde byl ihned vynesen rozsudek viny a byly uvrženy do vězení. První 2 obžalované svou vinu popíraly, ale Titubu se doznala a poskytla Salemu další jména. V jejím seznamu se mimo jinými vyskytla také Rebeka Nurseová, bezúhonná věřící pradlena. Takže tehdy nastalo období podezřívání a šílenství. Přece, když může být čarodějkou i spořádaná věřící žena, tak není nikdo v bezpečí. Během pár měsíců v Salemu ve vězení skončilo 60 podezřelých a 22. září 1692 následovala vlna poprav, která si vyžádala 25 lidských životů. Mezi popravenými ovšem nebyly jen ženy, ale také muži. Guvernér William Phillips, který nařídil vznik protičarodějnického soudu a následné popravy, byl člověkem, který následně vydal příkaz k zastavení procesu. Údajně proto, aby ochránil nevinné před nespravedlností a nelidskou pomstou, ale říkalo se, že hlavním důvodem byl fakt, že sama jeho žena Mary byla tehdy obviněna z čarodějnictví. Samotné zmínky o čarodějnictví se vyskytují již v hlubokém středověku. Chamurpiho zákonník trestal podezřelé takzvaným ordálem vodou. Jednalo se o proces, kdy byl svázaný podezřelý ponořen do vody a pokud se potopil a šel ke dnu, byl zhledán nevinným, protože ho voda přijala. Pokud se ovšem podezřelý jen potopil, ale nešel hned ke dnu, byl zhledán vinným, protože ho voda odmítla. Tak jako tak se ve většině případů lidé utopili. Protičarodějnické jednání nalezneme také v židovské víře v Tóře. Židé trestali teda mnohem tvrději. Jednalo se o ukamenování nebo naražení odsouzeného na kůl. Známé upalování přišlo s římským právem. Další ženou, o které si povíme, je Moldier. Toto jméno patří ženě, kterou neznáte pod tímto jménem, ale určitě jste mnozí z vás viděli film Záhada Blair Witch, kde má být právě tato žena onou čarodějnicí, kterou nikdo neviděl. Jednalo se o obyvatelku Leonard Townu v americkém Marylandu, kde žila na konci 16. století. Její spoluobčané ji obvinili z čarodějnictví a jedné zimní noci ji vyhnali z jejího domova. O několik dní později našli její zmrzlé tělo, jak se tiskne k velkému kameni. Podle pověstí však její naštvaný a zlý duch jako pomstu těm, kteří ji ublížili, pronásleduje a terorizuje každého, kdo se přiblíží k její dřevěné a zarostlé chatě. Její příběh či legenda, chcete-li, inspirovala hodně filmů i místních příběhů, které si obyvatelé upravují podle toho, jak se jim to zrovna hodí. Další, o kterých se zmíníme, jsou čarodějnice na Jesenicku a Šumpersku. Takže se teď podíváme také do naší české země, které se čarodějnictví pochopitelně nevyhnulo. Nejvíce bylo zasaženo Slezsko, a to v 17. století, kdy se v této části rozmohl dobyčí mor. Ztrátu cenného dobytka lidé svalovali na působení temných nadpřirozených sil. První obvinění vznesl na své smrtelné posteli jistý Krištof Šmída, který obvinil svou ženu z travičství a čarování. Jeho ženu Barboru mučili tak dlouho, dokud nepodlehla a neobvinila dalších 6 žen. Otázkou je, jestli to obvinění bylo pravdivé, či prostě fakt jenom čistě vynucené. Následně byly tyto ženy, včetně Barbory, upáleny. Jen jedna, Marta Wenzelová, se doznala, že jako neviditelná létala do okolních sklepů, kde kradla mléko a připravovala z něj čarodějnické máslo, kterým trávila dobytek i svého muže. Také uvedla, že spolu s ostatními čarodějnicemi létala na sabat, kde se při orgiích zřekla křesťanství. Další čarodějnické procesy přišly v letech 1636 a 1641, kdy neustálé popravy v Nise u Zlaté hory donutili místního kata ke stávce. Ta byla úspěšná a vynutil si pec na čarodějnice. Největší procesy v Čechách ovšem přerušila švédská a císařská vojska a 30letá válka. Po jejím konci v roce 1648 přišla největší a nejděsivější vlna upalování čarodějnic, při kterých na hranicích zemřelo 155 lidí. Inkviziční tribunál tehdy sídlil ve Velkých Losinách. Úplně první obětí v tomto období byla jistá Uršula Šurzelová, která se po sérii mučení přiznala k více než 20leté praxi a následovala vlna udání a velice rychlých soudních procesů. Podezřelí byli už po 14 dnech po obvinění upáleni. Teď trochu odbočíme a podíváme se na pálení čarodějnic, které se u nás slaví 30. dubna. Tento den se slaví rej čarodějnic, zapalují se ohně a lidé se převlékají za čarodějnice. Proč to dělají, když byly tyto historické procesy tak drastické a nelidské? Tuto tradici provozovali už pánští Keltové, kteří v tento den mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem vítali jaro. Věřili, že oheň má magickou moc a jeho prostřednictvím uctívali slunečního boha Belena. V předvečer tohoto svátku Keltové uhasili všechny ohně a symbolicky v nich pohřbili vše špatné. Den svátku poté zapálili ohně nové, které byly neposkvrněné a symbolizovaly nový slibný začátek. Tak, a jsme na konci dnešního podcastu. Doufám, že se vám líbil a pokud jste jej doposlechli až sem, tak vám moc děkuji. O dnešním tématu jsem napsala také článek, který najdete na blogu apsaba.cz v nové rubrice Svátky a symbolika. Pro tentokrát se spolu ovšem rozloučíme a budu se na vás těšit zase příště. Tak, nechť vás chrání a provází andělé. S láskou, vaše Sába.